Hobby. Zkuste to s námi.
Vítáme vás při poslechu prvního adventního vydání magazínu Hobby. Pohodový poslech vám přejí vaši stálí průvodci Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
V prvním prosincovém magazínu Hobby vám nabídneme inspiraci k výrobě nebo koupi adventního věnce.
Budeme si povídat o jednom ze symbolů vánočních svátků, jmelí.
Připravili jsme recept na jednoduché, ale výborné vánoční cukroví, kokosové pusinky.
A u trouby ještě zůstaneme. Budeme péct ořechovou bábovku.
A zavítáme do jedné školy v Hradci Králové, kde mají malou zoologickou zahradu, a řeč se stočí k jednomu velmi nepříjemnému návštěvníkovi našich domácností, kterým je Rus domácí. Přidáme i radu, jak se ho zbavit.
Hobby v bytě.
Kalendář je neúprosný a ať chceme nebo ne, je tu doba adventu. Advent je obdobím radostného očekávání a těšení. Věřící se těší na příchod spasitele, ostatní na nejpříjemnější svátky v roce.
Advent je rozčleněn na dvě části. Od první neděle adventní do 16. prosince je pozornost upřena na příchod Krista. Druhou částí je poslední adventní týden, 17. až 24. prosince, a je zaměřena ke slavnosti narození Páně.
K nejznámějším symbolům předvánočního času patří adventní věnec a my poradíme, jak se takový věnec dá vyrobit. Ptal jsem se Lenky Hlouškové z floristické školy v Hradci Králové.
Pro úplně jednoduchý věnec adventní vám stačí slaměná podložka, která se dá koupit kdekoliv, buď v květinářství nebo v nějakých zahradnických prodejnách. Potřebujeme k tomu cívku drátu. Potřebujeme k tomu nářadí, jako jsou štípačky, zahradnické nůžky, nůž, a samozřejmě potřebujeme k tomu chvojí. To chvojí záleží na nás, nebo spíš na tom, co je dostupné, ale může to být jakékoliv, například borovice, jalovec, může to být i buksus, tis, může to být v podstatě jakýkoliv jehličnan.
A teď jak budu postupovat s tím chvojím, s tím drátem, co s tím všechno musím udělat?
Samozřejmě trošičku zručnosti je potřeba, ale opravdu je to velice jednoduché. Na začátek si větvičky jalovce nebo tuje, co máme po ruce, nastříháme na délku zhruba 8 cm. V případě, že ta podložka má větší průměr, třeba 30-40 cm, tak ty větvičky pak jsou teda k tomu adekvátně delší. Připravíme si takovou kupičku, dostatek materiálu, aby jsme v průběhu vázání toho věnce pak už nikde nemuseli materiál schánět, aby se nám věnec v průběhu práce nerozvázal. Na slaměnou podložku si upevníme cívku s drátem, to znamená, že ji tam zafixujeme tak, aby jsme mohli omotávat okolo té podložky a ten drát nám nikde se nevysmeknul a držel. Větvičky pokládáme na slaměnou podložku, v podstatě jakoby v řadách, vedle sebe je klademe. Klademe je ve směru hodinových ručiček, což je velice důležité. Dneska, když se podíváme po obchodech na uvázané adventní věnce, tak zjistíme, že většinou mají motané právě proti směru hodinových ručiček. Ale z floristického hlediska je to velká chyba. A opravdu ty větvičky by měly být uspořádány ve směru hodinových ručiček, protože je to v podstatě pravidlo vycházející z přírody. A i v přírodě všechny jevy jsou pravotočivé, třeba vodní vír nebo větrný vír. Toto pravidlo by se tam mělo dodržet.
Tak a teď, když tohle dodržím, tedy to pravotočivé pravidlo, budu klást ty jednotlivé větvičky v řadách a omotávat drátem, budou mi na to stačit dvě ruce.
Dvě ruce vám bohatě stačí, chce to opravdu trošičku zručnosti. Když se poklademe první řadu těch větviček, tak je ve spodní třetině přetáhneme, ovineme tím drátkem. Mělo by stačit jednou, ale pokud nám to třeba nedrží, tak maximálně dvakrát, určitě ne víckrát. Další řada, její špičky by měly překrývat ten drát řady předchozí. My překrýváme vždycky drát předchozí řady a až bude věneček krásně dokončený, tak ten drát vůbec nebude vidět.
Jak zakončíme?
Zakončíme takovým způsobem, že vlastně když se dostaneme ke konci věnečku, tak se zvedne ta první řada a pod ní se vloží konce té řady poslední. A omotáme tu poslední řadu jednou, dvakrát drátem a uděláme očko, provlíkneme špulku a utáhneme jakoby přišití, řekněme. První řadou tu poslední překrajeme zase ten drát a nebude to vidět. Ještě bych řekla jednu důležitou věc. Adventní věnce by měly být v každém případě celooptáčené. To znamená, že to chvojí by mělo být jak z vrchu podložky, tak i ze spodu. To znamená, že se ta podložka dneska omotává celá kolem dokola.
Tak teď vlastně máme takový ten základ toho adventního věnce a teď už asi bude záležet jenom na fantazii a možnostech každého, jak si ten adventní věnec dozdobí.
Za chvíli se ještě k adventnímu věnci vrátíme.
Hobby v bytě.
Před chvílí jste slyšeli, jak si připravit základ adventního věnce, ale jak ho dozdobit? Fantazii se pochopitelně meze nekladou. Jaké ozdoby jsou nejoblíbenější? To Martinovi prozradila Lenka Hloušková.
Popravdě řečeno, nejoblíbenějším stylem je stále taková ta klasika, to znamená červené svíčky, přírodní materiály, zdobení jako sušená jablíčka, oříšky a podobně. Ovšem my těch trendů máme vždycky několik. A máme jarní trendy, letní, zimní samozřejmě. A v letošní zimě převládají i zlaté barvy, převládá zelená, hnědá, trošičku oranžová a převládá tam taková ta pastelová barva, růžová, modrá, takové ty světlejší tóny.
Takže to skutečně záleží na vkusu a fantazii každého, ale nesmíme zapomenout říct, jak upevnit ty svíčky, které jsou tam velmi důležité, 4 adventní svíčky, na ten věnec, aby tam drželi a třeba se v průběhu toho adventu neskáceli, aby s tím nebyly problémy.
Samozřejmě musí držet pevně, protože počítáme s tím, že ta svíčka se zapálí, takže aby pak nedošlo k nějakému, dejme tomu, neštěstí. Svíčky se upevňují tak, že si vezmu kousek drátu o síle tak 1 mm. Nastříhám si podle síly svíčky tak 2-3 kousky drátu o délce asi 5 cm. Ty konce drátku nažhavím nad nějakou svíčkou nebo nad nějakým plamenem a pak ty drátky zasunu ze spodu do svíčky. Takže z té svíčky mi budou koukat 2-3, když bude velice silná, tak i 4 drátky. A pak pomocí těch drátků tu svíčku zapíchnu do té slaměné podložky a je teda velice pevně ukotvená.
Dávají se nejdřív svíčky nebo ty se dávají až nakonec, jak to je?
Určitě bych dala nejprve svíčky, aby jsme pak věděli, jakým způsobem teda bude umístěná ta ozdoba. Já bych vás trošku opravila, sice klasický počet svíček jsou 4 svíčky, máme 4 adventní neděle, ale těch svíček může být i daleko víc. Můžu třeba, když budu mít velký věnec, tak můžu mít třeba svíčku na každý den a třeba pouze ta adventní, ta, která se zapaluje na ten víkend, tak ta může mít třeba jinou barvu nebo může být jinak velká, ale těch svíček tam může být opravdu podle počtu adventních dnů a ten je každý rok trošičku jiný, ten počet. Záleží na tom, na který den nám připadne Štědrý den. Nebo tam můžu používat násobky 4, takže můžu použít 4 svíčky, 8, 12, záleží na velikosti věnečku, ale pokud počítáme na stůl, tak asi zůstaneme u těch 4, maximálně u 8.
To už tady máme věnec se svíčkami, zůstaneme tady u té klasiky, to znamená rudé svíčky nebo červené svíčky. Čím dozdobit takový věneček, co byste doporučila, aby to nebylo příliš, řekněme, finančně nákladné a pro začátečníka, aby to nebylo pracné?
Je to úplně jednoduché, když zůstaneme té klasiky, což je červená svíčka, zelená, bílá může být a klasickou barvou Vánoc je tedy barva fialová, musíme taky připomenout. Takže budeme se pohybovat v této barevnosti, to znamená přírodní materiály, jako třeba sušené ovoce, pomeranče, mandarinky, jablíčka, celer vypadá velice pěkně.
Ten celer tam se dává na ten věnec.
Stejně jako třeba sušená jablíčka, bulvu nakrájíme na plátky stejně třeba jako jablíčko a usušíme. On se krásně skrabatí a vypadá velice pěkně. Můžeme použít různé oříšky, ať už teda vlašské nebo burské. Třeba používáme nastříkané těstoviny, takže mašličky, vrtulky nastříkáme zlatou barvou nebo stříbrnou barvou, zase podle toho, jaké barevnosti se pohybujeme. Dá se použít skořice v celku, badián vypadá velice pěkně na těch věnečkách. Dá se to dozdobit třeba sisálem, líko přírodní se dá použít. Můžeme použít i stužky, ke každé svíce se třeba může dát malinká stužka.
Jak je to tady s uchycením těch materiálů, jako je sušené ovoce, oříšky, všechny ty stuhy a mašle? Tady se používá taky drát, anebo třeba lepidlo?
Některé materiály by šly připevnit drátem. Třeba taková stuha, kdyby se navázala na silnější drátek, šla by zapíchnout do podložky. Ale samozřejmě, pokud jde o ty sušené plody, pomeranče, jablíčka nebo burský oříšek, tady nám nebude zbývat nic jiného, než použít tamnou pistoli, kterou už dneska téměř, já si myslím, že každý doma ji má.
A na závěr bychom k vázání adventního věnce, když už ho máme,
měli říct jednu zajímavost. To jsem se dozvěděl od vás. My zapalujeme adventní svíčku vždycky v neděli. Je to špatně?
Je to chyba, protože adventní svíčka by se měla zapálit už v předvečer adventní neděle, to znamená v sobotu večer. V sobotu večer po setmění, když vlastně vychází první hvězda, která přivolává už neděli, tak v tu dobu se zapaluje svíčka adventní. Takže ne v neděli večer, ale v sobotu večer.
Hobby v kuchyni.
Vy všichni, kteří chystáte na Vánoce několikero druhů cukroví, už máte asi v těchto chvílích napilno. To jsou vanilkové rohlíčky, slepovaná kolečka, čokoládové kuličky, rumové bombičky. Mimochodem, Martine, které cukroví tobě nejvíc chutná?
Já se přiznám, že nedělám příliš velké rozdíly a ochutnám, co se nabídne, ale ze všeho nejvíc mám rád kakaové pracky a vanilkové rohlíčky. Jednoduše klasiku.
My jsme na dnešek připravili recept, který uvítáte vy, kteří nepohrdnete vynikajícím a jednoduchým cukrovím. Budeme péct kokosové pusinky. Svůj tajný recept prozradila Aneta Vlčková kolegovi Jiřímu Veselému.
Paní Vlčková, můžete nám nejprve prozradit, jak jste se k tomu zázračnému receptu na kokosové pusinky dostala?
Tak tento recept na kokosové pusinky je u nás obrovskou tradicí a už ho dědíme po celé generace, vždycky z maminky na dceru.
To znamená, že už takhle po vaší rodině koluje spoustu let. Můžete říci, v čem je tedy tak výjimečný?
Výjimečný je především v tom, že pusinky dělané podle našeho receptu se nevysuší a jsou perfektní, i když je jíte už dlouho po novém roce a dále krásně drží tvar a vůbec se neroztyčou.
Kokosové pusinky jsou určitě specifickým druhem cukroví, nejen svým zezřením, ale určitě i tím, jak chutnají a jak se připravují. Tak pojďme k té samotné přípravě, co na ní budeme potřebovat.
Základem kokosových pusinek je sníh ze 4 bílků a 28 gramů cukru moučka, který ušleháme v páře do husté pěny a kokosovou moučku přidáváme tak dlouho, dokud hmota není úplně vláčná.
A jak tedy poznáme, že těsto má tu správnou konzistenci?
No, já bych doporučila všem kuchařkám se nebát a normálně do toho šáhnout prstem. To těsto nebo ta hmota se nesmí ani lepit, ani nesmí být moc rozteklá. No prostě chce to praxi a časem určitě všichni získají ten správný gryf.
Hustotu hmoty jsme tady vyzkoušeli, je optimální, adekvátní. Jak budeme pokračovat dál? Určitě ty pusinky nebudeme tvořit taky prsty a rukama.
Prsty je samozřejmě tvořit nebudeme, i když možná někdo takový se najde, ale já teda osobně dávám přednost lžičce, no a pusinky tvořím kávovou lžičkou a skládám je na plech vyložený pečícím papírem.
Kolik se z jedné takové dávky, kterou jsme si tady teď řekli, dá vyrobit pusinek?
Tak to samozřejmě záleží na velikosti, jak velké ty pusinky děláme, ale v podstatě se dá říci, že to vychází tak na zhruba 2 plechy.
Když už máme cukroví na plechu, tak bychom se měli připravit troubu, to znamená, na kolik stupňů bychom ji měli nechat vyhřát.
Ano, máte pravdu, troubu si musíme připravit a musíme ji nechat vyhřát na 200 stupňů. I hned poté, co pusinky vložíme do trouby, tak stáhneme troubu úplně na ten nejnižší stupeň a sušíme pusinky do růžova.
No a abychom na samotný závěr tak trochu udělali i reklamu kokosovým pusinkám rodiny Vlčkovy, tak v čem spočívá ta jejich výjimečnost a výhoda?
Dalším plusem těchto pusinek je krátká doba přípravy a pak také obrovskou výhodou, hlavně pro naše mlsné členy rodiny, je to, že je můžeme konzumovat i hned.
Potřebujete se z kuchyně trošku proluftovat? Pak vás pozveme mezi zvířata. Nechte se překvapit.
Hobby uchovatele.
Teď vás pozveme do Bezručovy základní školy v Hradci Králové.
Ale nebudeme navštěvovat jednotlivé třídy a kontrolovat výuku. Navštívíme speciální přírodovědné centrum, které nenajdete na žádné podobné škole.
Je to vlastně malá zoologická zahrada, kterou tady vybudoval pan učitel Novák. Můžete se sem přijít podívat i vy a obdivovat hady, želvy, ryby, hlodavce, papoušky a také malé opičky, outloně, kosmany a tamaríny. Pochopitelně, že děti velmi rády navštěvují přírodovědné kroužky, které tu jsou pro ně připraveny.
A právě v průběhu takového kroužku jsem vpadla mezi terária a děti já s mikrofonem. Mladý pan učitel Vláďa se ale vůbec nezalekl a příjemně jsme si popovídali.
Děcka, řekněte mi, co tady teďka máte?
Přírodovný kroužek.
A co tady nejvíc obdivujete?
Mně se líbí škrtiči.
A konkrétně, který škrtič tě nejvíc zajímá?
Krejta královská.
Teď jsme se učili o andulkách.
A co jste se naučili o andulkách?
Naučili jsme se, čím se živí, co dělají a kde bydlí.
A kde bydlí?
Na kmenech eukalyptového stromu.
No výborně, a máte někdo doma andulku nebo nějakého ptáčka?
Já jsem měla, ale uletěl.
A přáli byste si mít nějaké zvíře doma, nebo máte?
Já bych si přál hada.
Hada, co by si s ním dělal?
Krmil bych ho.
Já bych si přál korálovku.
Tu si tady můžete pohladit, tu tady máte taky korálovku.
Si dávám takhle přes krk.
To není možný. Přes krk si dáváte korálovku. Kde máte pana učitele? Opravdu mají tu možnost si dát korálovku přes krk?
Samozřejmě, že mají. To zvíře je ochočený, takže se nic nemůže stát.
A můžeme se na ní podívat?
No, samozřejmě.
Ta korálovka se vyndává. No, řeknu vám, že pro toho, kdo se hadů bojí, by tohle to nebyl příliš dobrý zážitek. Ta je ale krásná. Děti tady hladí korálovku. Ona se opravdu dá ochočit, jak jste říkal?
Dá, pokud jí máme od malička a krmíme jí a potom si ji občas bereme do ruky, tak je bez problémů si ji ochočit.
Je nádherná, teda kdo jí popíše, jak vypadá ta korálovka?
Je červeno-černá a ještě tam má bílý pruhy.
A nedá se splet s nějakým jedovatým hadem?
Dá, s korálovcem. U korálovce se stýká červená barva s černou barvou, kdežto u korálovky je bílá barva ohraničená černými pruhy.
Korálovce tady nemáte?
Ne, tady jsou samý škrtiči, takže tady není žádný had jedovatý z důvodu bezpečnosti.
Počkáme, až se had uloží, musí se s ním zacházet velmi opatrně. A vůbec se všemi zvířaty krmíte je taky? Krmíte tady ta zvířátka?
Pan učitel nás slíbil, že nakrmíme piraně.
Myslím, že tady máte i opice. Tady se díváme na Kosmana Bělovousého a prý má i mládě. To je schované někde?
To už vlastně tady vidíte odrostlá mláďata, tamhle ještě je na samcovi. U kosmanů nosej vlastně samci a starají se o mláďata výhradně samci. Samička se bere jenom v období, kdy je potřebuje nakojit a pak opět mláďata přelézají na samce. To už jsou naše mláďata a už to jsou v pořadí druhá odchovaná mláďata.
Je pravda, že mě vůbec nechtěli v Pardubicích kolegové věřit, že tady máte malou zoologickou zahradu. Můžete, Vladimíre, popsat všechna ta zvířata, která tady jsou?
Je to přírodní centrum, který se zaměřuje převážně na plaze, takže jsou tady ještěři, želvy a samozřejmě hadi. Hadů je tady celá řada, jsou tady teda samý škrtiči. Ještěrky, z ještěrů tady máme agamy vodní a vedle jsou ještě gekončíci noční, což jsou hadi pro začátečníky. Hodně měníme expozice. Tady třeba byly agamy vousatý, ty šly pryč. Jinak taky máme dobré vztahy s pražskou zoologickou zahradou. Takže outloní samička je teďka v Praze. Taky tany severní chodí hodně k chovatelům, takže většinou se ty zvířata ne kupujou, ale vyměňují se výměnou za jiná zvířata.
A co děti nejvíc zajímá, nebo co byste je chtěl naučit hlavně tady v tom kroužku?
Aspoň, aby ty děti měly představu o tom, když se řekne, jak přijde zvíře, aby věděli, kde žije, kým se živí, proč je to zvíře třeba důležitý pro člověka, základ té ekologie, že jsme závislí na těch zvířatech, na celé té přírodě.
A vy jste, Vladimíre, odchovancem tady toho kroužku?
Já jsem chodím 7. rokem, 2. rokem vedu kroužky.
To znamená, že jste ještě student?
Jsem student střední školy už 2. ročníku.
Jitko, v přírodovědném centru při Bezručově základní škole v Hradci Králové asi nechovají veverky, co?
Pokud si vzpomínám, mají tam tanu severní. Ta vypadá jako malá veverka, ale na stromech v našich klimatických podmínkách ji neuvidíš.
Co ale určitě nepřehlédneme v korunách mnoha stromů, to je jmelí a právě o něm bude řeč za okamžik.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Jednou z nezbytných vánočních dekorací je jmelí. A o jmelí také existuje mnoho legend.
Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou.
Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoli tomu, kdo si jej koupí sám.
Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž listy na podzim opadávají, a jeho užívání jako dekorační vánoční rostliny se do Evropy rozšířilo z Anglie.
Tento zvyk se u nás dodržuje dodnes a lidé stříbrné, zlaté či zelené snítky jmelí připevňují k lustru či dávají do váziček na stůl. A o jmelí nám další zajímavosti prozradil Josef Rusňák ze správy chráněné krajinné oblasti Železné hory.
Je to dekor vlastním způsobem a rituál o Vánocích.
Můžeme říct, jestli je jmelí komplet celé jedovaté nebo jenom některé části?
Je jedovaté, ale ten míšek snad ten by jedovatý země, to oplodí, ale semeno už jedovaté je. Mimo jiné, když už jste teda na to narazil, je to teda poloparazitická rostlina. A vlastně u nás jsou takové tři poddruhy, nebo můžeme, někdo to řadí jako druh, to je jedno. A když se řeknu nejznámější, milí bílé, pravé, tak to poznáte, když rozemnete právě tu kuličku, tu nepravou bobuli, tak zjistíte, že je hrozně lepkavá. A to, když takhle dáte potom prsty od sebe, tak se úplně natáhnou takový nitky. A díky tomu to právě naši předci používali i při čižbě, to znamená při lovu ptáků. Z toho dělali takový lep, kterým natírali větve a pak se na to vlastně ty ptáci, když už sedli na lep, sedli někomu na lep, tak se přilepili a ten čižbař potom už jenom přišel a brali do klecí, což je teda současnost. Samozřejmě zakázaný způsob lovu. Potom je to samozřejmě rostlina velice zajímavá z hlediska rituálu, protože je to prehistoricky už od dob Keltů využívaná rostlina. Používala se do omamných nápojů. To vlastně přetrvalo v rituálech plodnosti dodnes. Akorát jsme to stáhli už na Vánoce, ale ten rituál je mnohem starší, to líbání pod nimelím a všechny ty kolotoče kolem toho. Protože vemte si, že Vánoce k nám přišly někdy z Anglie, mně se zdá, že na začátku 20. století, ale ten rituál s nimi milí se táhne už od dob těch Keltů. Řekli jsme si, že je to jedovatá rostlina, ale ona je zároveň i léčivá. Byly prokázané dokonce vysoké léčivé účinky při rakovině, protinádorové účinky, ale bohužel ta dávka je tak vysoká, že je zároveň toxická. Mm-hmm. Takže bohužel se nedá úplně jako léčivo použít, ale přesto se v lékařství jako využívá.
Stejně jako krkonoše bombardovali sběrači borůvek, máte nějaké zkušenosti s těmi, kteří před Vánocem jezdí a to jmelí sbírají a potom ho prodávají na trzích, to by si neměl v chráněné krajinné oblasti nikdo dovolit.
To by neměl si dovolit nikdo, že to je chráněná rostlina.
Jmelí jako takové.
No, takhle, ohrožená, tak, ale dávají se na to výjimky právě, takže správně by to měli být certifikovaní sběrači a někteří jsou opravdu chráněni a to je zrovna třeba to jmelí bílé a jedlové, protože je málo jedlí. Ale jináč, my jsme to snad nezaznamenali u nás v Železných horách. Vím, že byly případy, že dokonce ty lidi byli líní líst na strom a chodili s motorovými pilama a podřezávali stromy a tak sbírali melí. I takový případy se údajně staly, což teda je vrchol.
No to jenom kouli močima teď.
No. Ale takže u nás naštěstí ne, u nás naštěstí jsem se s tím nesetkal.
Co bys řekl tomu, Martine, kdybychom dnes ještě jednou zamířili do kuchyně?
Klidně, počkáme si na to.
Hobby v kuchyni.
Možná si vzpomínáte na to, jak jsme u našeho posluchače pana Jirouše vařili jahelník a zpracovávali jablka na mošt.
A já si vzpomínám na to, jak pan Jirouš zdůrazňoval, že každé jablko opravdu vykrájí a nedopustí, aby se do moštu dostalo jediné špatné.
A víš, že pan Jirouš umí taky vynikající ořechovou bábovku?
Tak to jsem netušil.
Chceš recept?
No jsem s ním.
A abychom byli styloví, nebudeme diktovat jen tak recept z listu papíru, ale raději zajdu za panem Jiroušem na ochutnávku.
Pan Jirouš tady zakrojil do nádherné tmavé bábovky. A mám tady na talířku další porci. Nevím, jestli po tom jahelníku to tedy zvládnu.
Porcička. Už jesu kafičko. Dáte si mlíčko do kafe?
Dám si mlíko. Děkuju moc. Kafe u pana Jirouše taky speciální, ale co tady není speciální? Já bych nejdřív ochutnala aspoň malý kousek, abychom mohli posluchačům popsat.
Aby jsme věděli, co chválíme, jo?
Ano. Tak to je výborný. Ochutnáváme tady ořechovou bábovku. Výroba opět pan Jirouš z Pardubic. A už jsem si stihla obsat i recept. A my ho tady ještě našim posluchačům můžeme říci, pokud jsou právě teďka doma, taky popíjejí kafe anebo chystají nějakou tu dobrotu, tak aby měli inspiraci na příště. Ty ořechy tomu dodávají tu správnou chuť, ale základ je asi stejný jako u každé bábovky. 12,5 deka másla, 5 žloutků a 30 deka cukru. Co s tím?
Pořádně utřít nebo našlehat.
Ušleháte nebo třete ručně, nebo spíš na šlehači?
Mám ruční elektrický šlehač, 3 rychlostní a tak to dělám elektrikou, protože ručně s vařejkou to dá moc práce. Sice já jsem neměl problémy s třením, protože jsem odjakživa třel takzvanou drátěnou vařejkou, jestli to znáte.
No, asi vím, co máte na mysli.
Drátěná pařejka, no.
Jo. Mívala ji naše babička.
Je no. To udělátko, jedže do dřevěný rukovětě, to má vsazenou drátěnou takovou spirálu zatočenou do šneku a hezky se s ním tře, že se to tak pěkně promíchává. Doposud s ní ještě míchám například, když dělám těsto na bramborový knedlíky, tak tím se to pěkně prohněte.
Řeknu vám, že spousta věcí našich babiček už jsme je vyřadili a nebo nepoužíváme, ale já jsem si je nechala a velmi ráda používám a je to pořád praktické. Tak jsme skončili u toho, že máme utřené máslo, žloutky, cukr, pak asi přidáme ořechy.
Pak přidáme ořechy, čili 15 deka nastrovaných ořechů, 25 deka polohrubý mouky, do které jsme vmíchali půl prášku do pečiva, a z bílku od těch 5 žloutků uděláme sníh a vmícháme ho do těsta. Může tam přijít sáček vanilkového cukru a na docílení potřebné hustoty nebo řídkosti se dá trocha mlíka, to už každý trefí, jak je zvyklý dělat bábovky. Spíš radši řidčí, protože když je trošku řidčí těsto, tak se ta bábovka upeče pěkně do roviny a když je hustější těsto, tak na prostředku vyběhne do hůry.
Aha, takže řidší těsto lepší. No. No vám vyběhla tak akorát, je to nádhera. A ještě mi řekněte, nějaké speciální pravidlo platí pro pečení bábovek, že třeba zmírníte oheň po nějaké chvíli?
No, tato se nepeče v moc teplý troubě, v každém případě prvních asi 10-15 minut na větší teplotu a potom na to dopíkání mírnější teplotou, to trvá takových 55, možná i 60 minut, tak na to dopíkání už trošku stáhnu tu teplotu.
Tak já myslím, že už vypnu mikrofon a pochutnáme si na tom kafíčku a jinak vám děkuju.
Není zač.
Hobby v bytě.
V dnešním magazínu Hobby se dostáváme i k záležitosti, která žádné hospodince úsměv na tváři nevykouzlí. Jde o domácí škůdce.
To, že se nám v bytě objeví mravenec faraon nebo ve vlhké koupelně rybenka, není sice nic příjemného, ale onemocnit se z toho nedá.
Ovšem jsou i takoví domácí škůdci, kteří mohou být pro naše zdraví vyloženě nebezpeční. K těm opravdu nebezpečným živočišným škůdcům v bytě patří rus domácí.
Proč tomu tak je? To zjišťovala redaktorka Vlasta Valentová.
V našich bytech ponejvíce nacházíme rusa domácího, štíhlého světle hnědavého brouka, který má nejraději panelové domy.
A to proto, že zaprvé je tam potrava, je tam i voda, ale hlavně, že je tam teplo, jak v zimě, tak i v létě. Právě rus domácí dává přednost teplým lokalitám.
Přibližuje životní nároky rusa domácího doktor František Kretych ze Státního zdravotního ústavu.
Jestliže se rus zabydlí v paneláku, tak můžeme říct, že není pro něj problém se dostat až do posledních pater. Je to výborný lezec, na rozdíl od švába, výborně leze vertikálním směrem. A proto takové ty šachty, které spojí jádra koupelnová, jsou ideální dálnicí pro něj. A jestliže se jednou v panelovém domě usídlí, je velmi obtížné se ho zbavit.
A jak poznáme, že jde právě o tohoto škůdce? Měří asi 1,5 cm, je štíhlý, nelítá, ale velmi rychle leze. A v kterou dobu ho můžeme nejspíš v bytě najít?
Tak když se vyskytne ve dne, to už je opravdu špatný. To znamená, že jeho výskyt je tam skutečně masivní. Zatímco když je výskyt menší, na něj narazíme v noci, když náhle rozsvítíme.
A co je jeho nejčastější potravou?
Rus domácí je všežravec a žere téměř všechno, co je k jídlu, to znamená zbytky potravin, ale když má nouzi, může se pustit i do starého papíru a do textilí. Neznamená to ovšem, že by nám sežral svetr, to ne, ale když je nejhůř, požírá i méně běžné potraviny.
Další známkou, že se v domě objevili tito škůdci, je i nepříjemný zápach, zvláště když se brouci přemnoží. Jak říká doktor Retych, obecná hygiena v bytě samozřejmě trochu pomůže, ale brouky sama o sobě nezlikviduje. Kromě těchto nepříjemných projevů hrozí ale při výskytu rusa ještě horší nebezpečí.
Trus rusů a zbytky jejich těl jsou významné alergeny. Podle nejnovější studie je 16% všech alergií v České republice způsobeno alergeny Švábů a Rusů. Hypersenzitivita se projevuje ekzémem a alergickou rýmou a v těžších případech i astmatem. Toto zdravotní riziko je zvláště velké u atopických osob, to znamená u osob disponovaných k rozvoji alergie.
A teď by tedy už měl zaznít recept nebo rada, co dělat v takovém případě, že se situace, kterou jsme tu teď popsali, týká právě našeho paneláku.
Tak jestliže se Rusové v domě zabydlí, tak nezbyde nic jiného, než se obrátit na odbornou firmu. Samozřejmě své pomocné použití různých sprejových přípravků je možné, nicméně nás to přijde relativně draho a výsledek není zaručen. Vyhubení tímto nedosáhneme. Je velmi důležité, aby dezinsekce byla provedena v celém domě, bez toho ten výsledek asi nebude stoprocentní.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice. Hobby soutěž.
Ano, ani dnes nezapomeneme na soutěž o celoroční předplatné časopisu Receptář.
Ptali jsme se vás na přesný název soutěže, která se konala koncem listopadu v Černé Zabory a odborná porota v ní hodnotila okurky ve sladkokyselém nálevu.
A správná odpověď zní vopardubickou okurku.
Jitko, kdo tedy bude příštích 12 měsíců dostávat do schránky magazína Receptář?
Bude to paní Pavla Nováková z Dolního Újezda a pan Vítek Nýdr z Pardubic. Gratulujeme.
A tady je další soutěžní otázka. Kdyby se měla správně zapalovat svíce na adventním věnci? Odpověď jste slyšeli v dnešním magazínu Hobby.
Pište na mailové adresy jitka.slezakova@rozhlas.cz nebo martin.stratilek@rozhlas.cz.
Nebo odpovědi pošlete poštou na adresu Český rozhlas Pardubice, svaté Anešky České 29 530 02. Pardubice.
Advent je obdobím očekávání a měli bychom ho trávit v klidu a v pohodě.
Obojí vám přejí a příště naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.